Dobar vam večer, dobrodošli u još jedno novo istraživanje hagioterapijsko, otkrivanje, spoznavanje. Iskreno vas pozdravljam i zahvaljujem što ste ustrajni i uporni evo i u svom, vjerujem, osobnom razvoju, a isto tako kao jedna velika podrška i pomoć u općem dobru. Opet smo u tom ciklusu predavanja za, jel da, školstvo. Evo, pa imamo večeras tu našu temu vrijednost i vrednovanje učitelja u društvu. Pa evo, da bi mogli malo bolje to, rekla bih, spoznati, da bi mogli pridonijeti i društvu i sebi. Hoću reći osobno i o općem dobru. Jako je važno nekako biti otvoren tom jednom znanju koje će zapravo dolaziti iz iskustva, iz istraživanja. Tako da, evo, hagioterapija uvijek ima nešto ponuditi. To nije samo nešto, to je, rekla bih, ono ključno, ono što malo tko može, malo može, rekla bih, i psihoterapija i nekako pedagogija i neka sa psihološka predavanja, hoću reći, i radionice i neke metode koje su sa tog psihološkog aspekta. Evo, hagioterapija prodire znatno dublje. Ona ide u srž problema i ona zapravo nekako čovjeku donosi ne rješenje, već jednu spoznaju, jedno zdravlje, jednu cjelovitost. I time čovjek sam zapravo može nastaviti dalje, biti nekako osviješten u svom dostojanstvu. Da bi to mogli bolje, jako je važno biti otvoren s tim jednim, evo, intelektom, s tom jednom stvarnosti koja je dublja, značajnija, koja je svjesnija tom duhovnom dimenzijom, kako je profesor Ivančić nazvao, zapravo duhovnom dušom. Pa možemo se sabrati nekako ono kao da se podižemo na jednu drugu razinu, jednu veću razinu, kao da se podižemo na neki kat. Evo, pa mi jesmo ovdje na nekom drugom katu, jel? I mi vidimo onda bolje u daljini. Vidimo bolje oko sebe, da ne stojimo tako nisko, jer je čovjek antropos. On je s pogledom prema gore. Dakle, nekako se podignuti na razinu duha, pa onda intelektom sagledati stvarnost koja je pred nama. Probaj sada vidjeti kome je to više stalo do školstva, odnosno do društva, odnosno do učitelja, učenika i roditelja. Kome je to stalo do svih? Možda je ovdje jednom roditelju stalo samo do njega, da mu njegovo dijete uznapreduje. Možda je jednom studentu ovdje važno i stalo, eto, da on uspije završiti svoj fakultet. Možda je jednom prosvjetnom djelatniku tako važno da on uspije izdržati taj jedan školski, hoću reći, dan, a i onda i život, i radni vijek. Pa nekako čak ide dalje. Šta je ministarstvu školstva važno? Isto tako, uvijek neke nove metode donositi, uvijek neke nove programe, nešto novo uvoditi. Uvjeren biti da će to doprinijeti nekom dobru. A tako živimo uz napredovanom svijetu i tehnike i znanja i istraživanja. Znanost je toliko doprla daleko. mi sve razočaraniji jedno u drugoga, nezadovoljniji, obeshrabreni, manjkom motivacije, sa nekim nepovjerenjem, pa čak i strahom, sa nekim raznim simptomima koji baš nisu ohrabrujući, koji su baš onako uplašilo bi čovjeka, jel tako? Svi ti simptomi koji se pokazuju i odraz daju, evo, i samom prosvjetnom djelatniku i učeniku i roditelju. Dakle, stvarno nam je zastati i polako se dizati na tu jednu razinu duha sa koje ćemo vidjeti istinu koja će nas nekako stabilizirati, dati nam čvrst oslonac, kao da znamo na koga se možemo osloniti. Doživjet ćemo to iznutra. To nije samo informacija koju želim dati, već to ćete osobno doživjeti i osjetiti. Pa kome je to važno? Evo, kome je svatko važan? Čitavo društvo zapravo. Svi smo razdijeljeni, podijeljeni. I sve institucije traže krivca ili upiru u nekog krivca. I svi se osjećaju nekako, rekla bih, napušteni, nemoćni, bespomoćni. I prosvjetni djelatnici i učitelji jednostavno misle nesvaćeni smo od roditelja, ne znamo kako ćemo postupiti sa djecom. Ministarstvo tako jako puno zahtjeva, ne mogu se nositi sa tim zahtjevima. Djeca, jednostavno i u djecu gube povjerenje jer vide taj manjak poštovanja, manjak sluha za autoritet, za znanje. Rekla bih, svi se jednako osjećaju. I to je jedan opći kaos. Jednostavno je kao da se pali alarm. Mora netko nešto učiniti, ali to nije onako čarobnim štapićem. Kao da je vapaj jedan krik, a ne samo učenika, ne samo, kažem, ne samo roditelja, ne samo učitelja, nego svih cijelog društva. Pa odakle krenuti? Mi ćemo ovdje polako otkrivati kako postoji zapravo jedan koji brine o svima, svakom pojedincu, koji brine na razini individualno, ali i onako općoj razini, kojim je znan i poznat svaki detalj, svaki sat, u svim školama. Zamislite, kao da jedna kamera snima sve škole svijeta, a kamoli naše domovine. Kao da jedna kamera snima i jednostavno snima učitelja, prosvjetnog djelatnika, svaku njegovu misao, svaki njegov pokret, svako njegovo, evo, izlaganje, svako njegovo nastojanje. I kao da vidi u svakome i onaj manjak i ono što ima dovoljno, rekla bih, ili nečega što možda ima i previše. A isto tako, kao da ta jedna jedina kamera snima svakog pojedinog učenika. I kao da poznaje dubine srca, misli. A isto tako, kao da ta ista kamera snima svakog roditelja koji nije u školi. Zamislite, jedna kamera snima, a nisu svi na istom mjestu. Zar bi trebali biti uplašeni? Pa mislim da tehnologija i neće nikad postići ovako nešto, tu jednu kameru koja će snimati sve i svakog na svakom mjestu u svako vrijeme. Nemoguće je da će toliko uznapredovati čovjek, jer čovjek stvara tehnologiju, jel tako? Neka se trudi umjetna inteligencija. Ali prirodnu inteligenciju neće nitko nadvladati. To znanje, tu mudrost, tu svemoć. Zašto? Zato što je u toj mudrosti, u tom sveznanju, u toj svemoći ljubav. Manjka u tehnologiji, u tehnici ljubavi. Šta će mi savršenstvo bez ljubavi? I onako svaki čovjek ovdje čezne za onim trunom ljubavi. Pa baš sada još jednom pogled usmjeri prema onom koji sve vidi. Sve mu je znano. On zna svaki pomak. On zna svako nastojanje, svaku nakanu, svaku namjeru, svaku namjeru. Pa ako sam i učinila neko dobro djelo, a namjera mi nije bila dobra, jao meni. Kako je važna ta namjera. Kako je važno htjeti biti čovjek. Htjeti biti dobar. A da li ćemo uspjeti, o tom potom. Ali kako je važno nastojati. Imati namjeru činiti dobro. Misliti na drugoga. Brinuti o drugom. Makar je današnje jako popularno uvjeravanje da se treba misliti prvo na sebe. Pa baš probaj vidjeti. Probaj vidjeti možeš li se uhvatiti zapravo za tu istinu koje je stalo do čitavog društva, do općeg školstva, do svakog pojedinog učitelja, pojedinog učenika, pojedinog roditelja. Zamisli, ti si među njima. Stalo mu je i do tebe. Sad pogledaj koje to poteškoće nosiš. Ti kao učitelj, kao prosvjetni djelatnik, što te to muči? U čemu se to osjećaš bespomoćan, bespomoćna? Jesi li izgubio onaj žar predavanja, zanimanja, odnosno poslanja, poziva? A može i roditelj pogledati. Što to njega muči? Šta to vuče? Čime se to ne može nositi? U čemu on vidi krivca? U čemu krivnju? U kome vidi krivca? Probaj osjetiti na vlastitoj koži kako jedan nadgleda sve i ne sudi. Razumije, suosjeća, opravdava. I te kako zna odvojiti čin od počinitelja. Probaj doživjeti u koga si ti to, evo, uložio svu svoju nadu. U što si uložio? Koga to podmičuješ i podplaćuješ? Da bi umio odraditi svoj posao, da bi umio kao roditelj dijete nekako zaštititi. Postoji li ta neka podvojenost u tebi? Ili možda živiš još uvijek hrabro svoju originalnost, autentičnost, poziv i poslanje? Svakako da možeš nekako vinuti se u jednu duboku vjeru i povjerenje da će ipak konačno biti sve dobro. A na tebi je da i ti ostaviš otisak u svom vremenu postojanja. Otisak dobra. Evo, tako je na neki način malo jedna sabranost potrebna da bi udahnuli, da bi nekako prerasli onaj strah, onu anksioznost, onu muku, onu tjeskobu. Ajme, a šta će biti? A što ako bude? Tu jednu brigu i učitelja, i brigu roditelja, i brigu djece. Jer svaka ta uloga misli da je njegova briga najveća. Mi smo danas ipak odlučili posvetiti ovo predavanje učiteljima u društvu, to njih, mislim, koliko, da probudimo nekako tu vrijednost i vrednovanje učitelja u društvu. Pa hagioterapija i onako ne traži krivca. Dakle, pa ćemo zato. Stoga ćemo otkriti koliko je važnost tog jednog učitelja. Okay? I vidjeti zašto se gubi i gubi li se ta vrijednost i vrednovanje učitelja u društvu. Pa kao što smo primijetili, gubi se polako ta vrijednost i to vrednovanje. Pa nekako u današnjem svijetu, evo u čitavom svijetu, rekla bih, najvažniji je uspjeh. Samo je važan uspjeh, uspjeh. Nekako da čovjek uspije u onom, rekla bih, izvanjskom, da je to tako vidljivo i opipljivo. Uspjeti ono što nam je nekako društvo nametnulo. Uspjeti nešto opipljivo, nešto vidljivo, jel? Uspjeti dobiti neku diplomu, biti imati zanimanje. Ali koliko je važno da spoznamo da je uspjeh uspjeti zapravo biti netko u onom smislu, biti human, čestit, čovjekoljubiv, biti čovjek. Dakle, jako je važno da se vidi kamo je naš pogled usmjeren. Pa i to pitanje zašto u ovom vremenu učitelji nisu važan čimbenik u odgoju djece i mladih. Pa evo, današnja tehnologija brzim načinom nudi ono što bi nekako učitelji, jel, mogli ponuditi u školi. Sve to znanje, informacije, to se lako onda može pronaći nekako na internetu, svugdje. Naravno da se onda stvara jedan dojam, pa i ne treba mi onda učitelj. Ne treba mi. Pa postoje instrukcije, pa postoji novac koji smo zaradili, pa ćemo onda potruditi se da nam netko drugi još dodatno uči, da nas netko još drugi dodatno uči. Pa sve moguća, evo, tehnologija, internet i mreže nude sve moguća rješenja od svih predmeta i informacije i znanja. I što nam to nekako, da li nam to pomaže, da li nas to udaljuje jedno od drugoga? Ili nam to navodno pomaže? Pa to je neki, kao neki fast food, jel? Fast informacija. Brzo, naći ću sada sve što se tiče jednadžbi, sve što se tiče biologije, sve što se tiče kemije i tako dalje. Sve ćemo nekako naučiti naći. Naravno da ću onda kao učenik imati dojam, pa čemu mi treba onda učitelj? Zašto je učitelj uopće tu? I svakako da se jednom učitelju nekako ne olakšava tim putem i on sam, koliko god vidi da to dijete na taj način nauči, odmah to dijete bude drugačije. Znači, vidjeti kako se gubi jedna važnost tog učitelja. Kako se nekako osjeti odmah to nadmetanje i nekako napuhanost učenika, jer on može postići te rezultate bez učitelja. Svakako da ovo, evo, putem tog klasičnog načina davanja sadržaja tih informacija i znanja, da se stiče jedna blizina, jedna ljudskost, jedan doživljaj, da je to zajedništvo, da se stiče to nije samo socijalizacija, to stiče se jedno partnerstvo, jedna suradnja između učenika u razredu i učitelja. Ako se ide na taj način, ako se nekako posvijesti, dakle, i djeci i roditeljima, ma čak i učiteljima, da je ta važnost tog klasičnog načina predavanja u školi iznimno bitan, jer se osoba doživi, svatko doživi ponaosob da je tu, da je bitan, da je doživljen, da je jedna zajednica, da je jedno društvo. I nema tu onda hladnoće, rekla bih. Onda se ne gubi taj jedan osjećaj, ta jedna emocija, to jedno suosjećanje. Ne gubi se ta jedna želja za općim napretkom. U svakom slučaju treba posvijestiti to. Znači, posvijestiti učenicima, prvenstveno učenicima i roditeljima, tu jednu važnost tog klasičnog načina u školi. Jer već se nekako toliko izgubilo povjerenje u školstvo i u učitelje, da se, evo, znamo dobro, otvaraju privatne škole, da se otvaraju katoličke škole, da se razmišlja o kućnoj školi. Pitam se, a tko će predavati i tko predaje u privatnim školama, u katoličkim školama i u kućnim školama? Tko će predavati? Pa opet učitelji. Pa mi se samo vrtimo u krug. I što mi ćemo natjerati sada privatnoj školi natjerat ćemo učitelja, znači to je ono, stavit ćemo mu prisilu, uvjet, gle, ti si u privatnoj školi, ima da poštuješ učenika i ima da taj učenik bez problema završi školu, jel? To je nekako takav dojam. Jel tako? Isto tako kad se stvaraju škole drugih religija i tako dalje. Šta ćemo mi njih? Mi njih opet moramo učiti sve ono što su i do sada učili. Ja bih rekla da mi nekako promašimo bit. Trebamo prvo ići općoj preobrazbi društva. Jednoj obnovi društva. Obnovi prosvjete. Kako obnoviti tu prosvjetu? Ma ne samo programima i sadržajima i donositi uvijek nove metode i programe. To neće pomoći učeniku, već uvesti nekako svijest. Evo, hagioterapija jasno o tome govori i tako nekako konkretno. Konkretno daje, ona daje, rekla bih to jedno, tu jednu svijest da je bitan čovjek. Ali ne samo da je bitan čovjek da je njemu dobro, već da je čovjek sam dobar. Jer ako sam i dobra i dobro mi je, ja mogu, samo iz mene može ići dobrota. Znači, stvarno bi se trebalo nekako osvrnuti. Evo, zanimljivo, i psihologije i psihijatrije traže uzroke često zašto su neka djeca problematična, pa iz destruktivnih obitelji, pa obitelj nije dala kućni odgoj, nije pružila kućni odgoj, posla je djecu tako, evo, bez tog kućnog odgoja, nije ih dovoljno, jel da, pa ne znaju poštovati učitelje i učitelji se osjećaju stvarno ugroženi, nezaštićeni. Stvarno je sve to istina. Zadire im se u posao, roditelji zadiru u njihov posao, ocjena mora biti ta i ta. Nije fair da moj sin, kćer ne dobije to i tu ocjenu i tako dalje. I doista, evo, učitelji se osjećaju i ne samo osjećaju, nego oni doživljavaju ugrozu. Nezaštićenost od društva. Nesvaćanje ugrozu od roditelja, od učenika. Pa razne prijetnje. A onda isto tako vidimo, wow, pa sve je to nekako istina. Gle, djeca se deru po hodnicima, viču, lete bezglavo ko muhe bez glave. Jednostavno uništavaju u školi sve evo, i klupe su i šarane. Pratite malo. Jeste li to vidite, jel tako? Razbacano je sve. Zaključavaju pa onda se pa uništavaju. Prije su bile, sjećam se, govornice. Pa u govornice se stavljale žvake pa nisi mogao zvati telefonom doma. Pa sad imaju svi mobitele pa sad će biti napuhani. Moj mobitel bolji nego tvoj. Pa hitno kupi tata još bolji, pa je sad ovaj jadan ugrožen jer njegov je malo gori mobitel i tako dalje. Pa onda razna odjeća, pa razno, pa djevojčice, djevojke su oskudne u odjevanju. A da ne govorimo o dečkima kako šlataju, to je normalno, kažu djevojčice, kako ih zapravo tamo izlostavljaju, pa zatvaraju u WC, pa im tamo rade razne stvari. O ne bojte se, neću po sinovima. I djevojčice su, itekako, malovažavaju dječake, ponižavaju ih, ismijavaju ih, zlostavljaju ih na drugi način. Pa se onda skupe, pa onda jednog dječaka ulove, pa je jako veliko zlostavljanje. To je stvarno stravično. Ovo me plaši. Mene kao čovjeka. Plaši me, zgraža me, muči me. Mislim si, Bože, dokle će ovo? Dokle će ovo ići? Gdje će stati? Kako će završiti? A itekako znamo. u susjednoj zemlji završi tragično, da se usudi jedan učenik poubijati. Ne volim niti govoriti o tome kako je to prestravično. Znači, čuli smo u Južnoj Koreji, učitelji su toliko ugroženi da oni sebe, evo doista, ne mogu se nositi s tim pozivom, zvanjem, zanimanjem. I oni sebi oduzimaju život, ne mogu se nositi. I zato su tamo i počeli uvoditi neke moraće promjene. I kažem, prvo se išlo kao što mi sada idemo. Otvaraju se nove škole, jel? I kućne škole. Evo, Amerika je puna toga. Ali i dalje se događa strašne tragedije. Hagioterapija nudi za sve prevenciju, probuditi svijest u čovjeku kako je čovjek dragocjen, neizmjerno važan, kako je najbitnije biti čovjek. Dakle, ono bitno daje. Hagioterapija preventivno daje mogućnost da se zapravo svakome, i učitelju, prosvjetnom djelatniku, i roditelju, i učeniku, otkrije smisao. Smisao života, smisao postojanja, smisao je zapravo jedna misao koju ti neprestano nosiš, da je neizmjerno važno biti čovjek. I to originalan, autentičan, jedinstven. Onda ti nećeš željeti kao neki učenik sličiti onim drugim učenicima, pa slijediti tamo neku popularnu djevojčicu ili popularnog dječaka, pa će biti jedan vođa. Ne, osvijestiti koliko je važna ta tvoja originalnost. Kako si ti neizmjerno važan, važna kao osoba, upravo zato što si neponovljivo biće, neponovljiva, neponovljiv, jedinstven. I to su doista ohrabrujuće stvari. Tu je jedna nada na pomolu da čovjek onda otkrije ono bitno. Važno mi je biti netko, a ne samo uspjeti nešto. Jer uspješe se ljudi, evo, uspjeli su obrazovati se i ništa nisu sretniji. Sve su nezadovoljni, sve su ugroženi. I onda se samo natječemo koliko ćemo više svoje dijete obrazovati i koliko škola i koliko će biti proći svega da više napišemo u svoj životopis što smo sve naučili, koliko jezika, koliko smo svega da možemo bolje naći posao. A dođem na posao, ne shvaćam da nas za posao trebam biti ja, dati sebe. A to je teško. Lakše je ne raditi, rekla bih. Evo, pa stvarno sam, evo, svim srcem pokušala razumjeti, doživjeti učitelje koliko je njima zahtjevno i teško. I to pitanje jedno, evo, podvlači se, je li i zašto profesija učitelja podcijenjena u današnjem društvu? Svakako je podcijenjena. Pa po meni su isto, evo, materijalna primanja nedovoljna. Pa i oni sami tu u anketama su se izjasnili. Zašto? Netko će reći, pa čekaj, kako je njihovo materijalno primanje malo, nedovoljno, kad oni ne rade 3 mjeseca, kad oni odmaraju ljeti. Upravo na svako pitanje, na svaku žalbu postoji jedan ali, šta im fali, 3 mjeseca ne rade. Raditi sa čovjekom i za čovjeka i čovjeka nekako, rekla bih, ne samo obrazovati, nego ga stvarati novog. Dakle, to je jako težak posao. To samo majke nemaju godišnji odmor. Mi kad idemo na godišnji odmor, onda vodimo svu svoju djecu. Meni je najzanimljiviji moj suprug kad bi htio ljeti da idemo na odmor i onda vodim šestero djece na plažu. I joj, mislim se, pa ja sad, ja kao da sam kopala. To nije meni bio odmor, brinuti da, gdje će dijete, hoće li ga netko uzeti, ukrasti. Pa mi su mi se smijeli i rekli, šta ti je u Hrvatskoj, ti se neće ukrasti dijete, još će ti se nadodati. Još će ti netko nadodati jedno. To mi je bilo jako utješujuće u svakom slučaju. I lijepa je ta Hrvatska kad se još ne moramo bojati da će nam netko ukrasti neko dijete, jedno dijete, jel? Dok vani itekako taj smrtni strah vlada. I lijepo je vidjeti jedno maleno dijete kako zapravo ulicom šeta torba, a ne dijete, jer je veća torba od djeteta. Toliko je maleno dijete i hoda samo na večer dok je još mrak iz škole ili vraća se, jel tako? Međutim, vani ne smije dijete hodati samo. Mora doći roditelj po njega. I nitko te ne pita hoćeš li moći, je li radiš ili ne. Nego učitelj predaje dijete onome tko ga je ostavio u školi. A isto tako ako ti dijete ne dođe u školu, onda te učitelj zove, ako slučajno nisi nazvao da tvoje dijete taj dan neće doći, zove te učitelj i pita razlog i pita da li je tvoje dijete doma. Dakle, društvo se brine o djeci, jel? Brine se i o učiteljima, ali tragično je da neprestano se pokazuju slike male djece već ukradene. Pored takve brige, pa ajde, živi u takvom društvu. Pored takve brige organizirane, svako malo na televiziji nestalo dijete ovdje, nestalo dijete ondje. I nenađeno je. Prestrašno. Dakle, bilo mi je doista noćna mora živjeti u takvom okruženju. Ali u svakom slučaju, vratimo se na ono o što smo došli ovdje. Idemo biti bolji čovjek. Idemo od sebe. Nećemo moći promijeniti ni ministarstva, ni učitelje. Ma nećemo moći ni djecu promijeniti, iako su još malena. Nego moći ćemo osobno sebe, ti učitelju, ti roditelju. Samo sebe možeš usmjeriti u pravom smjeru. Dakle, zašto profesija učitelja, zašto je podcijenjena danas u društvu? Evo, čuli smo taj prvi jedan razlog, jel tako, kako je vidljivo zašto? Jednostavno se nedovoljno plaća. Zamislite ne imati dovoljnu plaću. Drugo, omalovažavanje. Sada već i djeca se usude učiteljima koje kakve stvari napraviti, narugati se, izreći, evo, podmetnuti. Onda to što sam prije spomenula, kako roditelji zadiru u taj rad učitelja, kako se dolaze, evo, usude se, izgovoriti svašta. Ja sam čula od učitelja kako je roditelj prijeti učitelju. Ili kako se izruguje, šta je gospođo, šta je sad vi učiteljice, meni govorite da je moje dijete mobitel uzelo. Pa ljubomorni ste jer vi nemate dobar mobitel. To je podcjenjivanje, to je omalovažavanje. To je, stvarno se nađu u svakakvoj situaciji. Jednom mi je jedna teta u vrtiću rekla da je nju tako maleno dijete zlostavljalo. Da je sa prozora gledalo ovo kojim autom dolazi, pa je smijavalo, moj tata ima bolji auto od vas, ili kako izgledate, ili tako, mislim, kako se dijete usudi svašta izreći. Dakle, taj jedan pritisak na učitelje postaje sve raznovrsniji. Jednostavno, su kao da je zlo kreativno, zloća u čovjeku, pa izmišljaju te ta podmetanja. A isto tako ako djeca učine neku lošu stvar, jel tako, roditelji jednostavno ne preuzimaju ili ne predaju odgovornost djetetu. Ako je dijete nešto napravilo, dijete je odgovorno, trebaju biti neke sankcije, jel tako, treba se priznati, vidjeti, reći, jel? Dakle, tu roditelj opet staje u obranu svoga djeteta, ne zanima ga ništa. Jednostavno ga ne uči biti čovjek i postaje opet učitelj bespomoćan. Šta može? Zanimljivo je da se sami učitelji zapravo i osjećaju da nisu samo učitelji. Oni se osjećaju da moraju ponekad biti i roditelji, i psiholozi, i pedagozi. Jednostavno, moraju puno više zanimanja imati u sebi. I to se isto ispostavlja. Dakle, doživljavaju kako su djeca nezainteresirana za rad. Jednostavno, nemaju nikakve motivacije i ne žele. Oni doslovno kažu da ne žele, izjašnjavaju se, ne žele učiti. Dajte jedan, baš me briga. Šta me briga? Da padnem sada ispit na fakultetu, šta je? Ili će djevojka doći onako oskudno odjevena, zavodničkog pogleda, pokušat će, probat će i tako dalje. I sve to postaje nekako, to je zaraza. Taj manjak čovjeka u osobi, on zarazi drugu osobu i postaje u njemu manjak čovjeka. Jer, zanimljivo, oskudna djevojka, u oskudnom odjevanju, jel tako, ona zavodi profesora i on pada na takvu niskost, na tako nisku razinu i postaje i on niži nego što jest, nego što je ona. Vidite kako je zarazno. Zarazno je onako biti nečovjek. Zato neprestano treba buditi čovjeka, podizati ga na razinu veću, na onu razinu koju on jest, jer u njemu je u naravi biti veličanstven, biti dostojanstven, biti razuman, svjestan, savjestan, odgovoran. U naravi čovjeka je znati što je dobro, što nije. U naravi čovjeka je vidjeti što je čestito, pošteno, a što je vulgarno. U naravi žene, djevojke, čovjeka, muškarca, jel tako, je vidjeti što je kič, a što je ljepota. Vidjeti gdje se dajem kao stvar, a gdje mogu nekako doživjeti svoje vlastito dostojanstvo i na neki način sa tim svojom sviješću doživljenog vlastitog dostojanstva doživjeti da se i mene doživi kao osobu, ali ako ja nisam svjesna tog svog dostojanstva, ja ću se prodati, dat ću se za nešto, za jednu ocjenu. Sad možete zamisliti kako nisko padamo. A radi se o djevojci 20 godina, pa 18 godina, 16 godina i osmoškolci. Koliko sada treba hrabrosti i snage jednom učitelju ili jednoj učiteljici? Pogledajte na koju razinu padamo. Razinu neću je nazvati niti životinje. Životinje su jako mudre, znaju koju vrstu hoće. Jednostavno zanimljivo. Zašto tako? Zašto? Ja se samo pitam zašto ovo, zašto ono. Kao neka mala beba koja hoda kroz svijet i pomalo pretužno se osjećam. A onda se sjetim hagioterapije, onda mi dođe, zasija mi nada. I onda se usudim ovako nešto govoriti. A znam da ništa neću napraviti. Ali možda mrvicu malo, možda ću nekom upaliti neku lampicu. Makar jednom učitelju, makar jednom studentu, studentici, makar jednom roditelju, učeniku. Jako je znači važno probuditi tu jednu svijest. Evo, svakom pojedincu. Dakle, hagioterapija radi kao mikro i makro. Ona je usmjerena individualno, ali isto tako na opće. I tu se može puno dogoditi preventivno. Pa nudi tu prevenciju, evo, po školama, po knjižnicama, daje je, jel tako? I ne treba to puno. Zašto? Ne treba tu neke duge radionice, što je najveća zanimljivost i fora. Ne treba. Hagioterapija samo osvijetli. Ovu prostoriju upalili ste svjetlo kad ste ušli i vi više ne brinete ništa. Čekajte malo, još svjetlo gori. Već ste tu neko vrijeme i samo ste jedan put atakli u prekidač i svjetlo još gori. E, to je ta hagioterapija. Tebi osvijetli i ti se sam želiš razvijati. I onda će naravno učitelji i tekako tražiti sami i razvijati se u tom području. I isto tako roditelji, isto tako pedagozi, jel tako, zapravo prosvjetni djelatnici. Bitna je ta empatija da se probudi i motivacija i ustrajnost za opće dobro. I tu će onda doći, to sve dovodi do općeg uspjeha. Jer šta meni vrijedi da je moja kćer uspjela izići iz te škole koja je bila vrlo teška, u kojoj je doživljavala dosta nepravdi, u kojoj sam je doista poslala sa jednim punim povjerenjem i nikada nisam govorila protiv učitelja. Učitelji su mi rekli da se to osjeća u mojoj djeci. Uvijek sam nekako rekla koliko je njima teško i kako su oni pozvani. To nije samo zanimanje za posao. Zanimanje, posao koji je za novac. Ne, to je puno više. To je poziv. To je poziv i poslanje. I znaš, tebi je ona poslana na put života, na put tvog školstva. Ta učiteljica, taj učitelj. Iako je takav kakav jest, iako te možda povrijedio, iako možda ne može iznijeti, ne zna iznijeti sve ono znanje koje treba i tako dalje. Ali tu si da jednoga dana doneseš bolje za društvo, za opće dobro. I evo, na neki način sam tako ohrabrivala svoju djecu. Sada ona predaje na fakultetu. Sada ona ima studente i ona se bori s njima. I kaže, jao, mama, sad tek vidim kako je ovo teško. Kako je teško tim učiteljima, tim profesorima. Sad mi je jasno kako nemaju motivaciju, kako nemaju poštovanje, kako se smiju, zafrkavaju, ne slušaju, ne rade. Aha. A zamislite da sam stvarala taj jedan jao u njoj. Neko, jel tako, sumnju jednu da jednog profesora nije briga za studentom. Da je on samo došao za svoj novac ili za neku titulu. Zamislite kakav bi doživljaj imala. Nikad ne bi poželjela biti profesor. Nikada. I dakle, jako je važno koje sjeme bacamo u tu našu djecu. Jer ja bih rekla da su oni plodno tlo. Sad, šta ćemo mi baciti u njih kao roditelji? A isto tako, dragi učitelji, šta ćete vi baciti na to plodno tlo? Jer jedne informacije brzo će se zaboraviti. Ali ono što im pružite kao sjeme života, izrast će veliki i čestiti ljudi. I bit će nam zaista opće dobro. Bit će nam lakše i ljepše i čestitije u društvu. Da bi to mogli lakše odraditi, evo, prosvjetni djelatnici imaju i zapravo način na koji oni to mogu. Oni trebaju napraviti jednu unutarnju pripremu. Sada smo već pri kraju. Dakle, to je jedna unutarnja priprema. prije se pripremiti. Kao što se priprema svaki profesor, svaki učitelj za sat svoga predmeta, jel tako? I već radi na tome šta će im predavati. Mora se pripremiti i to rade. Ali treba jedna unutarnja priprema. Dakle, priprema u onom smislu da on probudi tko je on. Da je on biće u razvoju. Ono kad smo spomenuli prije u onom sabiranju i podizanju na duhovnu razinu, postoji jedna kamera koja te snima. Upravo to. Ti si učitelju predragi. Ti si biće u bitku. Ti se neizmjerno možeš razvijati. Ti si relativno dobar. Ne možeš koliko može svemoć, apsolutna dobrota. Ne možeš samo voljeti dijete. Treba ga ljubiti kao osobu, kao čovjeka. I to je ta unutarnja priprema. Posvijestiti sebi tko sam ja. Ja sam prvenstveno biće u bitku. Zašto? Zato što sam biće koje se može neizmjerno razvijati. E to je važno. U kom smislu? Pa ako sam ja u apsolutnoj dobroti, ja mogu biti jako dobra. A ta dobrota može biti mudrost, a ne samo onako dobra pa će me preveslati učenici. Ne, ta jedna dobrota koja je mudrost, koju ćete nekako otkriti tim učenicima, studentima, kako je veličanstveno biti učitelj, biti profesor i kako probuditi jednu zahvalnost u svojim učenicima. Zahvalnost za učitelja. Probuditi, osvijestiti, osvijetliti im. A isto tako, broj dva, osvijetliti, odnosno posvijestiti i otkriti ne samo da si biće u bitku, već da si pozvan odozgo. A ne samo ono, a išao sam, rekao mi je otac ili majka da upišem sada, evo, i da predajem sada neki predmet ili toliko sam bio sklon tom predmetu pa sam išla studirati pa sad predajem taj predmet. Ne, to nije dovoljno. Ili joj, tu neću puno raditi, kao što se kaže, imat ću ljetne praznike. Ne, to nije dovoljno. Već probuditi u sebi, pa ja sam pozvana u ovo zanimanje. Konačno to nije samo zanimanje. To je zvanje. I ja imam jedno poslanje životno. Upravo u tom svom zvanju. Zamisli doživjeti to. To dostojanstvo učitelja. Dostojanstvo jednog prosvjetnog djelatnika. Da si ti zapravo pozvan odozgo. I da je to poslanje životno. I da ti rađaš čovjeka za društvo. Da ti stvaraš bolje društvo. Probuditi u sebi to dostojanstvo. Pa ulaziš sasvim drugačiji. I to isijava iz tebe na učenike kojima dolaziš. U razred kad ulaziš. Oni doživljavaju tvoje dostojanstvo. Dostojanstvo učitelja koji nudi, koji daje, koji ne ocjenjuje, već daje, ohrabruje, koji vodi, koji poučava, koji usmjerava, koji otkriva u njima njihove sposobnosti i oni s poštovanjem slušaju. I doživiš zapravo pun pogodak, poštovanje, respekt, ljubav. Pamtit će te dovijek. Nosit će te kroz život. Znaćeš kad treba zaustaviti ih. Onako kad kažemo strogo. Ne, nego zahtjevan biti. Zahtjevati od učenika. A ne ga suditi. A ne ga ocijeniti. Ne ga uloviti u neznanju. Aha, sad ćemo iznenada otvarati dnevnike. Aha, sad će biti 5 testova na dan. To je doista ucjena, utjerivanje straha, nadmoći. I naravno da stvaraš neprijatelja sebi, poštovani i dragi učitelju. Sebi neprijatelja stvaraš. Stvaraš jedno sjećanje negativno. I sva ta negativa će se na tebe izljevati kud god ideš. I nema ti sreće u životu. Kad neko negativno misli o tebi, ne možeš biti sretan. Kad netko pozitivno misli na tebe, već je to blagoslov. Kiša milosti se izljeva na tebe. Vidjet će se u tvom životu toliko dobara. Vidjet će se koliko generacija te blagoslivlja ili proklinje. Na tebi je. Dakle, to je prevencija. Preventivno djelovati. Ti si sebi osigurao radno mjesto. Ti si sebi osigurao plaću koja je puno viša od eura. I te kako te čekaju neki veliki ljudi koji će ti biti zahvalni negdje u društvu, na vodećim mjestima. Možda će to biti doktor kod kojeg ćeš trebati nešto i tako dalje. Ali ne imati tu namjeru. Idem biti dobar da dobijem danas sutra. Ne! Upravo sam prije rekla. Postoji kamera koja tako lako detektira i tvoju namjeru. Jako je važno to. Namjera za opće dobro. Za opće dobro. Evo, ovim želim ohrabriti, dati važnost i vrijednost svim učiteljima, svim prosvjetnim djelatnicima, kako i društvo silno treba. Kako treba ta vapi društvo za čovjekom u njemu. Prvo postati čovjek. I čim tako nekako probudimo taj jedan vapaj za dobrim, čuće mnogi, čut će i bit će puno vapaja za dobrim. Ovaj naš mali pokušaj je već jedan velik blagoslov vama, predragi prosvjetni djelatnici. Hvala vam.